Читальная заля «Радио Свобода». Василь Быков, вспоминая. Аутобиографичные диалоги с Олесем Адамовичем. Читают Сергей Обломейко и Сержук Соколов-Воюш. Василь Быков.
Загинув Мойлея Бальова у 41-му годзе. Расстраляны разом з усімі кубліцкімі габрэямі ў Вушачы. А мэр жыве ў Москве, працаваў на нейкай паштовай скрынцы. Неяк прыязджаў у Менск, мы разам ездзілі ў мястэчка наша маленства, дзе не засталося следу ад хаты Свердловых. Ды і наогул мало што засталося ад кубліч, усё пабамбілі, папалілі, панішчылі ў вайну.
Читальная заля «Радио Свобода». Василь Быков вспоминая. Аутобиографичные диалоги с Олесем Адамовичем.
А Колич Кубличи – это было славное старожитное местечко, позначенное на картах с 16-го стагодия, с православной церквой, былой униятской, у якой меня хрестили, и где я познал первое причастие. Была таксама синагога, школа і нават пажарная побач з царквой, аптэка, кузня. Галоўнае месца, аднак, ля кірмашовай плошчы займаў чырвоны цагляны будынак межвой камендатуры. Спярша ён проста прымыкаў да плошчы, а пасля яго абнеслі высокім дашчатым заборам з колам на рагу у выглядзе турэлі, на якой месціўся ручны кулямёт. У 30-е гады пабудавалі новую неблагую школу, але садралі крыжы з царкоўных купалоў, каб тыя нельга было згледзець з-за мяжы, бо ж арыенціры для мировой буржуазіі, якая толькі і марыць, каб разбурыць кублічы. Але бурыць іх пачалі самі. Усё царкоўнае майно сканфіскавалі альбо проста парасцягалі ваяўнічыя атэісты, якімі абавязаны былі быць усе піянеры, камсамольцы, бальшавікі, настаўнікі і актывісты. І мы, піянеры-актывісты, цягалі з царквы і дралі старажытныя фаліянты, клеілі з царкоўных рукапісных пергаментаў, ветраных змеяў, якія запускалі ў ветраныя дні. З царкоўных жарызаў раённы быткамбінат пашыў цюбетейкі, у якіх шмат год хадзілі ўлетку нашыя хлопцы. У першы год вайны ўсё яўрэйскае насельніцтва акупанты выгналі ў Вушачу і расстралялі ля могілак. Перад вызваленнем кублічы былі ўшчэнт разбамбаваны і спалены. Цяпер гэта захудалая вёска з некалькімі сілікатнымі будынінамі.
А што з мястэчак адны кублічы былі там каля вас?
За лесам, параснікамі, знаходзілася яшчэ адно мястэчка – селішчы. То ж быў каталіцкі цэнтр рэгіёну з вялікім касцёлам, кляштарам, крытым бліскучай белай бляхай, якая была відна аж з нашага поля. Там былі каталіцкія могілкі з дуже файнымі мармуровымі помнікамі і надпісамі лацінкай. А ў сярэдзіне могілак, між хвояў, высілася белая мармуровая скульптура ангела-дзяўчыны. Вядома ж, на магіле памерлай. Мы дуже баяліся таго помніка, не ведаю чаму. Цяпер селішчы таксама захудалая вёска з пабураным касцёлам і бязладнымі могілкамі. Кублічы да вайны былі сельсавецкім цэнтрам, а Вушача раённым. У маім тагачасным уяўленні то была ўжо горадам, далёкім і нават зманлівым, з клубам, сталоўкамі і нават кнігарняй. У кнігарні вісела знакамітая карціна Зайцава, рэпрадукцыя вядома, «Чапаю на кані», у бурцы с апушчанай бліскучай шабляй. Захаплялі натуральна выпісанае неба, тады яшчэ гэта кумелі, з прыгожымі аблокамі. І я, часам бываючы ў Вушачы, заўсёды заходзіў у кнігарню палюбавацца на Чапаева. Але кублічы. Як я ўжо сказаў, тут была новая драўляная школа са светлымі класамі фізкультурнай пляцоўкай побач. І, канешне, з новымі настаўнікамі. Рускую мову і літаратуру выкладала Клаўдія Якулівна Пашута, малодзенькая дзяўчына, толькі што з Полацкага педтэхнікума. Мы любілі яе проста за маладосць, хоць і настаўніца яна была неблагая. І ўсё ж беларускім дзецям руская мова давалася няпроста, асабліва дыктанты, усялякія сачыненні. Я ж под той час дуже захапляўся кніжкамі. Абы якімі? Рускімі ці беларускімі? Таму і руская мова ў мяне ішла без асаблівых праблемаў.
І што ты тады чытаў?
Зараз скажу. Але спярша пра настаўнікаў. Беларускую мову выкладаў Андрэй Дзем'янавіч Курчанка. Гэта быў змрачнаваты чалавек, даволі строгі настаўнік. Трэба сказаць, выдатна ведаў сваю справу, і паколькі быў строгі, усе мусілі сур'ёзна вучыць беларускую мову. Ну а мне надавалася проста. Можа таксама, дзякуючы таму, што і я пабойваўся Андрэя Дзем'янавіча. Хаця ён выклікаў мяне рэдка і ніколі не даваў адказаць да канца. Толькі я пачынаў, як ён казаў «сядай» і ставіў 5. Ці выдатна, я ўжо і забыўся, якія адзнакі тады былі. Сістэма ж адукацыі перманентна рэфармуецца.
Мянялі некалькі разоў, па-рознаму тады было.
Ну, як бы там ні было, беларускую граматыку я надоўга засвоіў. Ведама ж, наркомаўку. І, можа, толькі цяпер пачынаю забываць. А яшчэ быў настаўнік Красінцаў, які выкладаў фізіку, гісторык і географ Жырноў. Гэта таксама былі слаўныя настаўнікі. Светлая ім памяць. Мама паходзіла з таго боку мяжы, і ўсе тыя гады не мела ніякай сувязі з братам. Нават не ведала, ці жывы ён. У 39-м годзе пасля ўз'яднання паявілася нейкая надзея, хоць атрымаць вестку. Новую мяжу адсунулі за Беласток, але старую не ліквідоўвалі. Ахоўвалі ўсё так пільна, каб ніхто ні адтуль, ні туды. Мы чакалі. Але неяк галоднай парой маці наважылася і пайшла цераз лес, балота, каля возера, ужо дарогай напамятала з дзяцінства. І прайшла, і вярнулася, і прынесла галодным гасцінцы. Мяшэчак мукі і баранію лытку. Аказалася, што брат пад панскім прыгнётам усё жыве лепей, чым сястра калгасніца, у якой на стале даўно няма хлеба. Пасля мама баялася, што хтось данясе і яе пасадзіць.
Давай троху вернемся. Ты, значыць, узяў дакументы і паехаў у Віцебск.
Мабыць, дарэчы, будзе зазначыць, што тое маё рашэнне не было спантанным. Па ўсёй верагоднасці так вымагаў лёс. Жыць у калгасе рабілася неяк. Голад і рэпрэсіі гналі людзей прэч, але дарослыя ўцячы з калгаса нікуды не маглі, хіба што моладзь, падлеткі, калі каторы паступіць вучыцца. Во бацька і кажа, едзь куды-небудзь, бо тут ад галадухі зачахнеш, а там у Віцебску будзеш хоць стыпендыю мець. 60 рублёў, гэта ж грошы. Праўда, бацька меў розум сялянскі, і яму не дужа падабаўся мой мастакоўскі выбар. Ён усё казаў, лепей бы вывучыўся на настаўніка, ды паступіў у партыю, як наш Новікаў, начальнікам стаў. На бацькаў жаль, таго мне не было суджана. Зрэшты, як і стаць мастаком.
А якое ў Віцебску было вучылішча?
Мастацкае.
Там яно адно было?
Так, адно.
Мабыць, у ім вучыўся мой сусед Віктар Сушчэня.
Ну, я там мала вучыўся, не памятаю. Здаў усе экзамены і па жывапісу таксама.
На якое аддзяленне? Былі там аддзяленні?
Спярша на жывапісным вучыўся, а пасля на скульптурнае перавялі.
Перавялі ці сам?
Прапанавалі, і я пагадзіўся. Была наша групка невялічкая, можа, чалавек 12. Вучылішча месцілася ў добрым старым дамку, цяпер там музычная школа. Будынак захаваўся, не пабурылі ў вайну.
А стыпендыю плацілі?
Так, 60 рублёў. На яе жыў. Сцюдзёнай парой часам бацькі прысылалі якую скароміну. Жылі мы нейкі час у інтэрнаце на Магілёўскай плошчы. Цяпер яе няма, перайменавалі ў савецкую. Ці, можа, цэнтральную. А потым, забыўшы з якой прычыны, нас чатырох пасялілі ў прыватным доме на Смаленскім базары. Здаецца, раней тая плошча называлася Красную. Скульптурныя класы мясціліся ў бакавым перавулку – перад былой ратушай і мастацкім музеем. Вучыла нас скульптар Бяляева, родам, здаецца, з Кіева. Пасля вайны нідзе не чуў пра яе, мабыць, прапала. Жывапіс выкладаў стары Лейтман, а дырэктарам быў Ахрэмчык. Там жа знаходзілася ягоная майстэрня на першым паверсе з вокнамі, якія выходзілі на вуліцу.
Гэта наш Ахрэмчык?
Так, Іван Восіпавіч. Ён там працаваў. А вокны вялізныя, як пачынае цямнець, уключае святло. А шторы не зашморгавая, і мы глядзім, што ён робіць. Помніцца вялікая на ўсю сцяну халсціна, на якой недамаляваныя Ленін і Сталін на нейкім з'ездзе. Тады гэтая тэма была неабходная. А маёй курсавой работай стала фігура пагранічніка ў шынялі з вінтоўкай і біноклем каля вачэй. Выкладчыца хваліла.
Васіль Быкаў.
Віцебск тады конечно, был дуже мастацкий город. Мел музей на улице Гоголя, недалеко от площади, был музей славутого Пена, якого незадовго перед тем загадково забили. У невеликом покое и на древляной лестнице висели его картины, выполненные в стиле добротного реализма. Шовцы, старые евреи, кони, выявы мальовничего Витебска. Про ягоного славутого учня Марка Шагала, який тоді жив у Парижі, у його родному городі нічого не було відомо. Би він і не мав ніякого дочинення до цього города. Але час міняється, і про шмат год я вже був у ліку тих, хто на Піскаваці відкривав скульптурний пам'ятник славутому земляку.
Я там провучився год. Приїхав після на другі, повучився. Видать, месяцы два, и тут объявили радостную новину. Постановой урада стипендии отменяются.
Наоборот, платить еще треба было.
Это был, конечно, могутный удар, тому что...
Это в 40-м годе?
У 40-м. Гроши мне с дому николи не присылали, да я и не просил. Одночи батька, як ехал в город, заехал до дядьки, позычил 3 червонцы, якие я растягиваю, як мог. Найбольш на хлеб, яким, звичайно, ми харчувалися. Устанеш раненько, годин у 6, і до хлебної крами у чергу. Черга велізна, усе чекають. Годин у 8 привозять хліб, починається штурханіна. Картки під гетий час уже відмінили, дик за хлібом ринулися з навокольних вьосок, з інших районів. На хліб видатковувався не більш за рубель, бо треба ж було ще купити фарби. Да і з брезентових гамашів вилізли пальці. Спробували ми з хлопцями перебиватися такими-сякими роботами на грузовій станції, щоточній фабриці. А у Вітебську, як не дивно, до самої війни заховався дробний приватний сектор. Недзе на вулиці, що вела до аеропорта, убачили маленьку таку крамку. Над дверима було неумело написано «Головні убори шью». Старий Абрам шив там шапки. І ось пам'ятаю, ми удвох з хлопцем з Полесся пішли туди. Хлопець той пасля так само кинув в учобу, не було як вучиться. Не мав будку, дык ён осенній порой по гразі ходив у розтоптаних бурках. Домовилися з господаром зробити йому пригожую шильду. Ён пообіцяв за тое 15 рублів. Знайшли нейкую здатную...
Бляху?
Ні, фанерину. Загрунтували, написали головні убори і на одним кінці дошки намалювали кепку, а на другім капелюш. Принесли заказ, господар поглядів і каже: «А чому капелюш?» «Що я капелюши роблю для буржуїв?» І не взяв шильду, спалохався. Видать, був наполоханий з часу НЕПа, чи ще що.
Перший заробок ляснув.
Так, ляснув наш заробок. Ну ось, я ще пошвендувшися по городі і ніде нічого не здобивши, я зрозумів, що болі не утримаюся. З мастацтвом прийдеться кончать. Пішов у канцелярію по документи. Там наш викладчик білоруської мови Ліваньонок каже: «Шкода, Биков, мог би вучитися». Мені так само було шкода, але як вучитися? Однес у комісіонку опошню сорочку, отримав гроші якраз на білет до Полоцка і ще на 2 булки, які я тут же і з'їв. Приїхав у вёску, пішов у свою школу у 10 клас, але з учобою тут здорово відстав, да і нові апаратки, і у школі. Подручники тепер оказалися платные, треба купить, але и купить нема де, не хапая подручников. Дома ранейшая галеча, колгасная безладдя. Ни хлеба, ни дрову. Якраз у гэты час починається набор у новоорганізованої школи професіонального навучання, ФЗН. Я хутко знов опинувся у Вітебску. Що у Вітебску мене радувало. Знайомий город, любые музеї і успоміни. Не веселые, однак успоміни. У школі вучили на будовників. Муляри, бетонщики, арматурщики. Усе дуже далеко від мастацтва. Мастацтво робилося усе більш недоступним. Треба було працювати на стюжі з растворами. Але тут кормили, давали притулок у інтернаті, а після ще почали і опранати. У училище я не ходив. Хіба коли ввечері підходив під вікна, бачив поверх фіранок захинуті анучами скульптури на станках. Було соромно і болюче.